giaran Sabdo Mulyo Tetesing pun kanthi alamat Suara Pengharapan Yogyakarta PO Box 1-3-2 Yogyakarta 00 menawi pinyan sedaya kasdu badhe sesambetan lumantar SMS nomor 08188678 SMS nomor 08188678 para miyarsa lumantar alamat-alamat kasebat ing titiwanci warsa utawi ing salebeting taun menika panjenengan sedaya kersa paring alamat jangkep saperlu badhe kacathet malih salajengipun tetesingipun badhe ngaturaken kenang-kenangan kagem panjenengan sedaya pramila alamat panjenengan menika prayoginipun mawi kode pos para sutresna ingkang pinerkan monggo kita nunggil wontening giaran Sabdo Mulyo Tetesing Ebun. Pemirsa ingkang kaberkahaning Gusti,
inggih kudu percaya
ora laku kang dadi dasari. Senadyan percaya mau kudu kanthi laku. Mekaten mbok menawi anggen kita sami ngudhara raos perkawis pitados tasih kathah ingkang sami pitaken yen ana piwulang kang ngendikake dasari percaya, kudu percaya kanthi percaya iku wilujeng. Sejatosipun pitados dhumateng perkawis-perkawis ingkang pundi kemawon. Percaya marang bab opo aku supaya wilujeng. Inggih, menawi mekaten para sedherek keparenga badhe kita waos Ibrani 11 ayat 1 lan 2. Mangke badhe kita sambet Wahyu 2 ayat 11 dumugi 11. Lajeng Wahyu 21 ayat 1 lan 2. Saking wawasan-wawasan pangandikanipun Gusti punika mangke, lajeng kita nggadahi kegambaran, oh, aku kudu percaya marang bab iku to. Nanging sadaringipun monggo kula aturi ndedonga kita ingkang wonten studio inggih ndedonga mugi Gusti miyarsakaken pasambat lan panyuwun kita piyambak-piyambak. Sapertawis monggo kita aturaken lagu pepujian dumateng Gusti ing wanci menika inggih wancinipun panjenengan lan kula ndedonga wonten ing salebeting manah piyambak-piyambak.
Aku duwe pamarta rasai pabekjaku aku tadi kagungan ni wa Gusti yo duweku 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 Gusti Yesus pamartaku sundatyo kagungannya. Oh,
Para miyarsa, monggo sakmenika kita waos Ibrani bab 11 ayat 1 kali. Ingkang mekaten suraosipun percaya tegese yakin yen perkara-perkara sing kita arep-arep kuwi nyata senajan saiki ora katon. Menika kitab suci nerangaken bilih percaya tegese yakin yen perkara-perkara sing kita arep-arep kuwi nyata senajan saiki ora katon. Salebetipun perkawis menika nyata inggih leres. Kados mekaten. Ngaken pitados kedah dipun buktekaken wontening lampah ingkang nyata ugi. Lan boten damel sandungan ingkang sinebat ngajeng-ngajeng dhateng prajanjinipun Gusti Allah nanging wonten jagat boten ngaosi prajanji kala wau menika lajeng damel sesandungan ngaku tresna marang Gusti Allah nanging gething karo tanggane dhewe menika dadosipun damel sandungan dadi wong Kristen percaya yen Gusti bakal paring kawilujengan nanging ana sak tengahing-tengahing masyarakat uripe sakjroning ekonomi lan sakjroning kulawarga nglakoni laku selingkuh menika inggih sandungan wong percaya ora kaya mungkono iku. Salajengipun gesang ing pangraing roh mboten ngutamekaken kekarepaning badan kamanungsan ora nggugu marang karepe dewi. Menika lampah ingkang kedah ketinggal wonten gesangipun tiang pitados lan ketinggalo anggen kita ngaturaken panuwun. Amargi sampun dipun wilujengaken dening Gusti Allah. Amargi pitados kala wau. Percaya binaringan wilujeng. Apa sing dipercaya? Perkawis-perkawis ingkang sae, perkawis-perkawis ingkang dados prajanjinipun Gusti Allah. Perkawis-perkawis ingkang boten damel sandungan kedah kita lampahi wonten ing gesang kita. Kita kedah yakin dhateng perkawis-perkawis ingkang kita ajeng-ajeng leres lan nyata senajan sak menika boten ketinggal. Upaminipun Gusti Allah menika wonten. Gusti Allah menika wonten. Lan Gusti Allah menika isinipun katresnan. Kan Gusti Allah menika kagungan sabdo ingkang kita sebat firman utawi sang sabdo. Lan kita kedah pitados perkawis menika. Ingkang wiwit sekawit sabdaning Allah menika nunggil kalian Gusti Allah. Lan sabdaning Allah menika kuwaos. Lan sang sabdo pangandikaning Allah menika menika citraning Allah piyambak. Lan ingkang kita pitados inggih menika bilih Gusti Allah menika wonten Gusti Allah menika ngandika pangandikaning Allah menika kuwaos lan pangandikaning Allah menika inggih Allah piyambak. Inggih ayat kali saking Ibrani bab 11 badhe kula waos salajengipun awit ya merga anggone padha percaya para leluhur kita katampi ana ing ngarsaning Allah. Merga saka percaya kita ngerti yen alam jembar iki katitahake dening sabdaning Allah. Dadi apa sing saiki padha kasat mripat iki dumadine saka perkara-perkara sing ora kasat mripat. Sing saiki katon iku asal-usule saka kang ora katon, sing katon iki kadonyan, sing ora katon mau karohane. Iki sok sinten ingkang pitados gesang kita binaringan kawilujengan. Pitados bilih Gusti Allah menika wonten. Pitados bilih Gusti Allah menika ngendika. Pitados bilih pangandikanipun Gusti Allah menika kuwaos. Lan Gusti Allah menika menawi ngandika pangandikaning Allah menika panguwasing Allah piyambak. Kalau kedah kita pitadosi bilih Gusti Allah mitulungi ngayomi, milujengaken, ngopeni, berkai, dumateng sedaya umat, lumantar pakaryanipun katresnan. Lumantar katresnanipun. Katresnanipun Gusti Allah menika, ingkang utami, anggenipun kepareng, paring kawilujengan. Menungso ingkang nandang dosa dipun apunten dosanipun, malah dipun paringi kawilujengan. Menika kelampahanipun amargi Gusti Allah ingkang ngandika lan kuwaos lan pangandikanipun menika kaguhan daya kekiatan lan penguwaos. Sang Sabdo, Sang Firman menika ingkang milujengaken. Sang Firman ingkang tumandang. Sang Sabdo ingkang makaryo. Malah Sang Sabdo keparengipun Gusti Allah misah, medal, micil dados manungsa sejati tumurun dumateng donya menika Sang Sabdo sabdaning Allah inggih Allah piyambak saperluju meneng Sang Juru wilujeng awit ing kala purwa wonten janjinipun Gusti Allah bilih sagetipun iblis menika dipun kawonaken saking anak turunipun pawestri kawa. Sagetipun pawestri kawa kawilujengaken menika menawi wonten keparengipun Gusti Allah maringaken Sang Juru wilujeng. Margi Adam lan kawa piyambak mboten saged milujengaken diri pribadi. Upamiya saged milujengaken mboten perlu Adam lan kawa menika dumawah ing kalepatan lan dosa. Nyatanipun sampun dawah ngelampai dosa ateges kapan wae ora bakal bisa ngelakoni milujengake awake dhewe. Pramila kita kedah pitados bilih Sang Sabdo menika mijil saking Gusti Allah menika panguwasing Allah mijil saking Gusti Allah pramila sinebat putraning Allah menika kedah kita pitados. Menawi mboten saged pitados dumateng perkawis menika. Ateges mboten pitados ingkang mutraaken. Mboten pitados ingkang kagungan rancangan. Bilih anggenipun Gusti Allah menika badhe mitulungi manungsa kanthi ngutus Sang Sabdo, Sang Firman manjalmo dados Yesus Kristus ingkang sinebat putraning Allah. Sok sinteno ingkang pitados dumateng perkawis menika badhe angsal gesang langgeng. Lan Sang Sabdo menika badhe rawuh malih ngasto pangadilan. Wonten ing akhir jaman manungsa badhe dipun adili ingkang ngadili Gusti Yesus. Kita kedah pitados. Pasamuan menika kraton suci. Kagunganipun Gusti Allah. Kita kedah pitados. Pasamuan menika patunggilanipun para tiyang ingkang pitados bilih Sang Kristus menika putranipun Allah lan juru wilujeng. Manunggil dados setunggal wonten ing pasamuan, wonten ing jemaat menika ingkang sinebat sariranipun Gusti. Kita kedah pitados bilih roing Allah. Allah ingkang roh, milo mboten ketinggal, Allah menika roh, lan Allah menika roh ingkang suci. Lan roh suci menika roing Allah. Roh suci menika Allah piyambak. Kita ketah pitados. Menawi mboten pitados dumateng daya kekiatan ing Sang Roh Suci, ateges kita mboten gadahi sumber kekiatan. Para sedherekno, wontenipun dinten kiamat lan dinten pangadilan dados pengajeng-ajeng kita. Amargi wontening dinten kiamat menika tiyang Kristen badhe dipun tangekaken. Wontening dinten kiamat menika tiyang Kristen badhe kapulung dipun pethuk dening Gusti minggah dhateng firdusing Allah. Ingkang wontening bumi kantun tiyang-tiyang ingkang sami nglawan dumateng Gusti Yesus Kristus. Mongko
Saklebetipun tiang-tiang ing bumi utawi tiang-tiang Kristen ingkang palsu menika taksih wonten ing bumi, tiang Kristen ingkang setya tuhu sampun kaangkat dening Gusti Yesus minangka sang pengantin putri. Tiang-tiang ingkang wonten bumi menika ingkang badhe dipun adili ingkang kedah melebet dateng dampar gede putih ingkang anglenggai sang nota kasuwargan sang Kristus Yesus. Kedah kita pitados perkawis menika. Lan kita kedah pitados bilih suwarga menika wonten. Lan suwarga menika kacawisaken kangge kula lan panjenengan. Perkawis-perkawis menika ingkang kedah kita pitados lan menika kapacak wonten ing kitab suci Injil. Tiang pitados saya dino saya wuwuh tambah dinten saya temen anggenipun anggegilut nyinau maos lan mirengaken swantening Allah kita ingkang wonten ing kitab suci Injil. Kanthi mekaten berkahipun Gusti anggen kita manjing pitados menika badhe ngangsalaken gesang langgeng. Para sutresna, sampun kesuben bilih panjenengan saged sesambetan kalian tetesing pun lumantar SMS saking handphone panjenengan pian saged SMS menapa menika pantangon, menapa menika kritik, menapa menika pitakenan, menapa kabetahan lan sak panunggilanipun dateng tetesing pun nomor 08188789 SMS tata sing pun. Lan satringipun pepisahan kula kepengin maos pangandika ingkang wonten ing kitab suci sasampunipun selingan sawetawis. Thank you.
Para sedherek, saderengipun pisan kepareng kula badhe maos Wahyu kalih dasa. Wahyu kalih dasa bab 11 dumugi gangsal 11 ingkang mekaten. Wahyu ingkang kaparingaken dening Gusti Yesus dumateng Yohanes sang rasul. Sakmenika badhe kula waos ayat 11 saking Wahyu kalih dasa. Aku nuli weruh dampar gedhe putih lan panjenengane kang lenggahi dampar mau. Bumi lan langit padha ilang saka ngarsane lan wis ora katon maneh. Aku nuli weruh wong-wong sing wis padha mati gedhe cilik padha ngadeg ing ngarepe dampar mau. Banjur ana kitab-kitab kang kabuka ya kuwi kitab kauripan. Wong-wong mau nuli padha diadili miturut panggawene adhedhasar apa kang katulis ing kitab-kitab mau. Segara masrahke wong-wong mati sing ana ing jerone. Panggedene pati sarta kratoning pati ya padha masrahke wong-wong mati sing ana ing wewengkone. Wong-wong mau kabeh padha diadili miturut panggawene dewi-dewi. Sawise kuwi si pati lan kratoning pati nuli kacemplungake ing segara geni. Dene saben wong sing jenenge ora katulis ana ing kitab kauripan padha kacemplungake ing segara geni mau. Menika wahyunipun Gusti Yesus ingkang dipun tampi dening Rasul Yohanes. Kita kedah nyinau lan pitados. Lajeng wonten wahyu 21 ayatipun ingkang angka setunggalan kali wonten pangandikan mekaten. Aku nuli weruh langit anyar lan bumi anyar, langit kang kapisan lan bumi kang kapisan wis ora ana. Segara ya wis ora ana. Aku uga weruh kutha suci Yerusalem kang anyar tumurun saka swarga saka Allah. Kutha mau dipaesi kaya pengantin wadon sing didandani arep ditemokake karo pengantin lanang. Aku banjur krungu swara seru saka dampar mau ngendika, saiki daleme Gusti Allah ana ing satengahing manungsa. Panjenengane bakal gesang sesarengan karo manungsa. Wong-wong bakal padha dadi umate lan panjenengane jumeneng dadi alai. Ingkang dipun wahyuaken dening Gusti Yesus menika perkawis-perkawis ingkang tentu nyoto lan badhe kelampahan. Nyoto menawi swarga menika wonten. Lan sedaya tiyang pitados kacawisan kasuwargan. Wow. Haleluya. Pinujio Gusti ing sak lami-laminipun. Duh Gusti, kalau ngaturaken panuwun dene paduka paring kegiatan kawula kepareng pitados dumateng paduka. Lan mugi Gusti ingkang negoaken iman kawula mbetahaken mitados dhumateng paduka ngantos ing pungkasaning gesang kawula. Lan kawula nderek wonten ing kamulyan paduka ing kratoning swarga. Giaran Sabdo Mulyo Tetesing Pun kanthi alamat Suara Pengharapan Yogyakarta PO Box 1-3 Yogyakarta gangsal 000. Menawi panjenengan sedaya kasdu badhe sesambetan lumantar SMS nomor 081-88-6-7-8. SMS nomor 081-88-6-7-8. Para miyarsa, lumantar alamat-alamat kasebat ing titiwanci warsa utawi ing salebeting taun menika, panjenengan sedaya kersa paring alamat jangkep saperlu badhe kacathet malih. Salajengipun tetesingipun badhe ngaturaken kenang-kenangan kagem panjenengan sedaya. Pramila alamat panjenengan menika prayoginipun mawi kode pos. Para sutresna, tetesingipun sanget ngajeng-ajeng paring alamat panjenengan. Utaminipun serat panjenengan ingkang isi paseksi tumrap kedadosan-kedadosan nyoto. Sesambetan anggen kita sampun pinaringan kawilujengan dening Gusti Yesus Kristus. Tetesingipun ngaturaken panuwun. Para miyarsa ingkang binerkahan dening Gusti, pepanggian kita ing dinten menika kita cekapaken dumugi sumanten. Mugi Gusti berkahi kita sedaya. Jaya jaya wijayanti, widodo nir ing sambikala, basuki ingkang samya pinanggih. Nuwun.